Hver dag blev jeg konfronteret med en skræmmende tristhed, fordi jeg ikke havde ord til at spidde de følelser, der styrede mig. Sproget var hørt op. Ordene forsvundet. Tidsfornemmelsen uklar. Jeg befandt mig i en osteklokke, hvorfra alle farver blegnede, og udsigten var diffus. Jeg kunne ikke læse eller høre musik, var konstant i alarmberedskab, lyttende mod et hjerte i oprør. Jeg svedte, sov dårligt, kunne ikke være i min krop, og blev hver nat sendt ud af sengen et utal af gange, i stedige forsøg på at tvinge organismen til ro med dybe åndedrag eller afslappende øvelser, og et spinkelt håb om fred. Tiden stansede, ordene druknede. Jeg var uden anker til jorden. Alligevel, i et trodsigt forsøg på overlevelse, besluttede jeg mig for en rejse til Spanien. Jeg havde længe ville se Alhambra, verdens måske smukkeste eksempel på arabisk arkitektur, og nu skulle det være. Ingen tøven. Jeg havde brug for bevidstheden om selv at kunne skabe forandring. Naturligvis med indbygget ventetid. Jeg var ikke urealistisk, men et halvt år senere måtte en rejse ville være mulig. Sommeren ville være forbi, sygdommen overstået, og jeg kunne igen passere en grænse. Den første forårsdag blev rejsen bestilt og et depositum betalt. Men efterhånden forstod jeg, at den medicin, der i stadigt stigende doser skulle holde hjerterytmen i ave, gav mig bivirkninger, uforenelige med en normal livsførelse. Jeg havde spindelvæv om hovedet og tanker om døden, om at forsvinde, at slippe fri. Jeg var bange for de udmarvende nætter og led af akut ensomhedssyge, der satte sig som en bur i det belastede bryst. Med stadig hyppigere mellemrum meldte min for længst afdøde far sig, og jeg hørte hans opgivende stemme fra en hospitalseng i et andet liv. Med sin sygdom er man alene. Jeg opgav mit skriveprojekt og lod det hamrende hjerte være arbejde nok. Jeg arkiverede alle noter og samlede blodtal i stedet, i håb om hurtigt at blive godkendt til det elektriske stød, der ville give mig mit tidligere liv tilbage. Computeren blev slukket. At skrive så levende var en illusion. Kun et brev til hospitalets ledelse kunne jeg overkomme. I formelle vendinger bad jeg om den tryghed, jeg ikke kunne finde i mig selv. Nej, sådan udtrykte jeg det ikke. Det ville være en umulig tanke, provokerende for systemet og hæmmende for al kontakt. I stedet skrev jeg om de 8 forskellige læger, jeg havde mødt i min første måned som patient på hospitalet. En ny, hver gang jeg kom. Det var for mange. Alt for mange. Hvordan finde tryghed i et virvar af mennesker, der før et møde knap nok fik tid til at læse ens journal og alligevel tog stilling til opfølgning af undersøgelser og justering af medicin? Hvem skulle patienterne tro på? Lægen fra i går? Eller lægen fra sidste uge? Forholdene var ikke rimelige, hverken for læger, sygeplejersker eller patienter. Jeg var mere utilpas, når jeg forlod hospitalet, end når jeg kom. Det skrev jeg, med kopi til alle involverede. Mens foråret eksploderede foran mine vinduer. En tidlig morgen er jeg igen på vej. Magnoliatræerne lyser overdådigt hvidt bag jerngitteret ind til hospitalshaven. En fugleflok svirrer gennem luften, som vil den følge mig, hen over porten med det højt siddende vagtmandskab og videre op ad hovedvejen mod laboratoriet. Fødderne bevæger sig rutinemæssigt. Tankerne kan sættes fri. Jeg har gået der så tit. Kiosken er åben. Formiddagsbladene spisesedler sat i ramme på fortovet. Jeg læser overskrifterne og glemmer dem igen. Bag et hushjørne står 2 hvidklædte, småfrysende kvinder og lader en tændt cigaret vandre imellem sig. De smiler undskyldende i det, jeg passerer. Jeg smiler tilbage. På en bænk nær laboratoriet sidder en overvægtig kvinde, indhyllet i tæppe. Hun taler højt med sig selv, gestikulerer intenst ud i den tomme luft og venter intet svar. Der er kø i laboratoriet. Kødrand langs væggene, alle stole optaget. Morgenfjernsynet speaker og taler hen over de bøjede hoveder. Ingen hører efter. Et opslag nær skærmen fortæller stadig om lukning den 24. og 31. december. Jeg stiller mig i køen. venter tålmodigt, kender rutinerne og svarer spontant, da en muslimsk kvinde med spædbarn på armen beder om hjælp. Endelig får jeg et nummer. Flere end 20 mennesker skal til, før det bliver min tur. Jeg ser mig omkring efter en stol, men alle er optaget. Kun bænken foran børnebordet er ledig. Jeg trækker den frem, krøller mig sammen og gør en væg til mit ryglæn. Ventetiden er uforudsigelig, især hvis mange skal have målt hjerterytme. Jeg selv er langt om længe blevet fri. Mit forskrækkelsessyndrom gør et kardiogram uvederhæftigt og dermed ubrugeligt. Bare jeg ser et blodtryksapparat, begynder hjertet at hamre. Et kardiogram gør kun sagen værre. Derfor er jeg blevet døgnovervåget derhjemme i trygge omgivelser, eller så trygge som omgivelser i min aktuelle situation nu kan blive. For et par uger siden gik jeg rundt med elektroder, ledninger og overvågningsboks fastgjort til kroppen. Jeg sov også med grad på, lå med ledninger spredt over lagnet og med støj fra boksen i ørerne, indtil jeg endelig lod en pude opfange lyden og faldt til ro. Men hullerne i huden, hvor elektroderne havde siddet, forsvandt kun langsomt. En midaldrende mand i kø foran skranken fanger min opmærksomhed og får mig til at glemme den krumbøjet stilling på børnebænken. Manden er tydeligt uvant med situationen. Han har pyntet sig i et gammeldags jakkesæt, mørkt med lys stribe. Han har redt sit lange hår og samlet dem elastik i nakken. Han holder en lille ledermappe med begge hænder højt hævet og bevæger sig tålmodigt frem mod glasvæggens åbning. Ansigtet er hærget, men smukt. Helhedsindtrykket røber, at han er uvant med at forlade sit hjem og begive sig ud i en fremmed verden. Endelig når han hen til åbningen og fremfører sit ærne. Jeg kan ikke høre, hvad han siger, kun iagttage minespillet fra ham og fra den midaldrende administrator bag glasset. Han er usikker. Hun travl og lettere irritabel. På et tidspunkt åbner han sin ledermappe og trækker en sodavandsflaske frem. Den er halvfuld af en gylden væske, som straks afføder åbenlys vimmelse i administratorens ansigt. Det syn er hun ikke vant til. Urin i en uautoriseret beholder, det kan vi ikke have. Manden bliver forlegen. Han gemmer skamfuldt sin flaske i ledermappen, og ser desorienteret på den skrappe dame, der beordrer ham ud på venteværelsets toilet. Han går mod toilettet i sit fine, gammeldags jakkesæt, og jeg får lyst til at standse ham undervejs, give ham et kram og sige, det skal nok gå, alt sammen. Men jeg bliver siddende på min børnebænk, i det han passerer, og opfanger samtidig et sigende blik fra kvinden med spædbarnet. Hun sidder skråt overfor. Øjnene fortæller, at hun har oplevet det samme som jeg.